tekopyhyys, lakihenkisyys vai kuuliaisuus? Minusta tämä on tärkeä aihe meille, että ymmärretään, mistä on kysymys. Ja muistatte tuolta Luukkaan evankeliumista 18. luvusta, jakeesta 10-14, siellä kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen oli publikaani. Mä luen tämän kertomuksen tästä. Luukas 18, jakeet 10-14. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, en myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taaempana, eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, mutta tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Eikä tässä oli kaksi miestä, molemmat meni seurakunnan kokoukseen ja molemmat rukoili Jumalaa. Mutta toinen lähti sieltä edelleen entisenä syntisenä pois ja toinen oli saanut synnit anteeksi. Eli tämmöinen ero näillä kahdella miehellä oli. Ja tuolla Matteus 24, jakeessa 23-26, Jeesus vielä niin kuin, käy tätä samaa ongelmatiikkaa läpi. Hän sanoo tällä tavalla, että voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät. Te annatte kymmenykset mintuista, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää, oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, lyömättä laimin noita muitakaan. Te sokeat taluttajat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielette kamelin. Voi teitä te kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät, te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolelta, mutta sisältä ne ovat täynnä riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisäpuoli, jotta sen ulkopuolikin puhdistuisi. Ja tässä kun Jeesus aloittaa, että voi teitä, niin se on niin kuin tuomion julistus näille tämmöisille kirjanoppineille ja fariseuksille, jotka olivat tekopyhiä. Ja he tosiaan, he saivat vaikka tilliviljelmän, annatte kymmenykset tilleistä, niin he tarkasti laski siitä, että kymmenossa kuluu Jumalalle sitä tillistä, ja ne vei sen sinne Jumalalle, tai antoi köyhille, mitä ikinä tekikään sille. Mutta sitten niille paljon puuttu sitä semmoista sydämen todellista semmoista rakkautta ja uskoa, että se oli vaan tämmöisiä oli niin helppo noudattaa tämmöisiä ulkoisia pieniä käskyjä, mutta sitten se sydämen asenne olikin ihan toinen juttu. Ja sitten justiin Jeesus sanoi, että puhdista ensin maljan sisäpuoli, eli hän puhuu siitä, mikä ihmisen sisimmässä on. Ensiksi mä ajattelin, että puhuttaisiin hiukan tekopyhyydestä. Tässä oli tämmöinen niin kuin johdanto tähän aiheeseen. Puhuttaisiin ensiksi tekopyhyydestä ja sitten puhuttaisiin hiukan lakihenkisyydestä ja sitten kuuliaisuudesta. Eli tämä on se plääni nyt tälle. Ja tämä tekopyhyys on tämmöinen sana kreikan kielessä kuin hypokriisis. Ja tämä tekopyhyys, se on eri asia kuin lakihenkisyys. Vaikka usein sitä ajatellaan, että ne on niin kuin samoja asioita, mutta se on itse asiassa se on eri asia kuin lakihenkisyys. Samalla ihmisellä voi toki esiintyä sekä tekopyhyyttä että lakihenkisyyttä. Ja nämä fariseukset oli semmoinen niin kuin mallityyppi esimerkki semmoisesta tekopyhästä henkilöstä. Ja se ei tietenkään tarkoita, että kaikki fariseukset oli tämmöisiä, mutta siellä fariseusten joukossa tämmöinen oli yleistä tämä tekopyhyys. Tekopyhyys, tämä hypokriisis, tarkoittaa siis uskonnollista näyttelemistä. Uskonnollista näyttelemistä. Ja silloin ihminen esittää olevansa jotakin, mitä hän ei ole. Ja se on valehtelemista. Ja silloin ihminen usein valehtelee myös itselleen. Jos ajattelee sitä fariseusta, joka sanoi, että onneksi minä en ole samanlainen kuin noin muut, että mä sentään olen kunnon ihminen. Ja hän ei ollut koskaan katsonut sinne omaan sydämeensä, mitä siellä oikeasti on siellä sydämessä. Ja kun hän olisi sinne katsonut ja sanonut Jumalalle, että tämmöinen mä olen, että auta mua, niin Jumala olisi heti pystynyt auttamaan. Mutta kun hän kielsi sen, niin Jumala ei pystynyt tulemaan siihen armollaan, siihen hänen avuksi. Ja Jeesus puhuu tosi paljon tästä tekopyhyydestä. Ja sen takia hän tietää, että tämä on semmoinen kipupiste ihmisyydessä. Meillä kaikilla on taipumusta tekopyhyyteen. Ainakin mä nostan heti käteen, niin mulla on taipumusta tekopyhyyteen. Ja se voi tulla vaikka semmoisessa tilanteessa esille, että kun rukoilee julkisesti, niin sitä miettii, että mitähän nuo ihmiset ajatteli mun rukouksesta. Silloin se on jo näyttelemistä, että se ei ole enää puhetta niin kuin taivaalliselle isälle. Niin kuin tämmöisissä pienissä asioissa. Mutta tässä tekopyhyydessäkin on erilaisia asteita, on tämmöistä lievää tekopyhyyttä, voi sanoa sillä tavalla, että johon me aina, varmaan kaikki jossain määrin ollaan joskus sorruttu tämmöiseen lievään. Sitten on semmoinen, että se koko ihmisen, koko se elämä on tekopyhyyttä ja palataan kohta siihen tarkemmin. Mutta tämmöiseen syvempään tekopyhyyteen liittyy tämmöinen teeskentely hyveellisestä luonteesta, moraalisesta tai uskonnollisesta uskomuksista tai periaatteista, joita todellisuudessa ihmisellä ei olekaan. Et se on vaan sellaista kulissia. Ja se voi ilmetä vaikka sillä tavalla, että ihminen käy viikonloppuisin kirkossa, seurakunnassa, ja olla siellä hymyillä ja olla kaikille ystävällinen, ja sitten kun se menee kotiin, niin se on niin kuin raivopää siellä. Se on tekopyhyyttä. Ja valitettavasti mulla on tullut puolisoita kertomaan vaimoistaan. Varmaan toisinkin päin voisi olla ihan hyvin, mutta usein miehet on sitten avautunut tämmöistä asiasta, että heidän vaimonsa on ihan erilainen kuin seurakunnassa kuin kotona. Ja tämä ei tarkoita, että tämä mitenkään olisi naisten ongelma, vaan yhtä lailla tämä on niin kuin miesten ongelma, mutta niin kuin miehet on ehkä tullut sitten puhumaan tämmöisistä asioista enemmän. Jeesus tietää tosiaan tämän, että kun Jeesus tuli tänne, hän tiesi ihmiskunnan syvimmät ongelmat. Ja sen takia hän rupesi vuorisaarnassakin opettamaan tästä tekopyhyydestä. Hän halusi auttaa meitä siitä eroon, koska se tekopyhyys on ihan hirveä riippakivi. Ja se pilaa ihmisten suhteet. Ja hän opettaa tällä tavalla vuorisaarnassa, kun annat almuja, älä soita torvea edelläsi niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kadulla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, jotta almusi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Eli tekopyhyyden tavoite oli tässä, niin kuin Jeesus sanoi, että ihmiset ylistäisivät teitä. Että ihmiset näkivät, että kyllä tämä on niin kuin tosi pyhä kaveri ja tämmöinen jotenkin saisi niin kuin ihmiskunniaa. Ja kun ihminen tällä tavalla tavoittelee ihmiskunniaa, niin hän on saanut sen palkkaansa. Jumala ei anna hänelle enää yhtään mitään. Koska hän sai sen ihmisten kunnian nyt sillä sitten, tällä toimenpiteellä. Edelleen Jeesus opettaa, kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogia katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. He ovat jo palkkansa saaneet, taas Jeesus sanoo. Että kun rukoilet, mene kammioosi ja rukoile salassa taivaallista isää, niin silloin isä palkitsee. Silloin se on se todellista semmoista sydämen rukousta isän kanssa. Edelleen Jeesus opettaa paastoamisesta ja toisten tuomitsemisesta. Eli että on tämmöinen kaksinaismoraali, nähdään toisissa paljon virheitä, mutta ei huomata sitä omaa niin kuin ongelmaa omassa sydämessä, vähän niin kuin se fariseus. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin tuossa, meillä kaikilla on riski langeta tekopyhyyteen. Ja galatalaiskirjeessä Paavali kertoo, kuinka Pietari ja Barnabas ja muut, tämmöiset suuret apostolikki lankesi tekopyhyyteen. Ne ei suostunut enää mennä, ne pelkäs juutalaisia, ne ei suostunut enää mennä pakanoiden kanssa syömään samaa aikaa, kun ajattelivat, että ne saastuu siitä. Ja ne lankesi tekopyhyyteen. Jos ajatellaan, että he lankesi silloin, niin totta kai mekin voidaan langeta edelleenkin. Ja tämä on jotain semmoista, mitä meidän pitäisi varoa. Mutta niin kuin sanoin, niin tekopyhyydessä on olemassa asteita. On se, että satunnaisesti langetaan tekopyhyyteen tai sitten, että se koko elämä on tekopyhyyttä. Ja esimerkkinä vakavasta tekopyhyydestä on apostolien teot luku 5. Tämä on niin kuin esimerkki vakavasta tekopyhyydestä. Mä luen siitä ensimmäiset 5 jaetta, apostolien teot 5, ensimmäiset 5 jaetta. Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan. Mies pani vaimonsa tieten osan myyntihinnasta syrjään, ja loput hän toi apostolien jalkojen juureen. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut saatanan täyttää sydämesi niin, että yritit pettää pyhää henkeä ja panit osan tilan hinnasta syrjään? Eikö se ennen myyntiä ollut sinun omasi, ja eikö sen hinta myynnin jälkeenkin ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tehdä tämän? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Kun Ananias kuuli nämä sanat, hän kaatui maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja tämän jälkeen hänen vaimolleen käy samalla tavalla, hän kanssa kuolee kuin tässä samassa tilanteessa. Eikä Jumala tällä tavalla langetti heille tuomion tekopyhyyden vuoksi. Kun me mietitään tätä tilannetta, että niillä oli maatila ja ne myi se. Ja ne antoi puolet seurakunnalle sen maatilasta. Tämä onko se niin paha asia? Ne pimitti sen toisen puolen. Ne ei kertonut, että ne oli saanut sen. Pimitti sen toisen puolen. Ja Jumala tappoi heidät molemmat. Mutta tässä on tämä, että se heidän sitten koko se tekonsa, niin se oli vaan sen takia, että he saisivat kunniaa ihmisiltä. Ja tässä Pietari sanoo, että miksi olet antanut saatanan täyttää sydämesi. Eli se koko se elämä oli tekopyhyyttä. Ja se oli tosi vakava asia. Monet ajattelee, tai mä oon kuullut semmoisiakin selityksiä, että nämä Ananias ja Safira sitten pelastui kuitenkin sinne Jumalan luokse, että kun ne kuoli tällä tavalla. Mutta mä sanon, että niiden prognoosi, tällä niin kuin lääketieteellisesti sanottuna, on erittäin huono. Koska heidän sydämensä oli täyttänyt saatana. He valehteli Jumalalle, he valehteli ehkä itselleenkin ja he valehteli seurakunnalle. Jeesus sanoo tekopuhien kohtalosta tällä tavalla, että tämä on Matteus 24, jakeesta 40, 51. Nämä on kovia sanoja, toivottavasti näin ei pelästytä ketään. Joo, mutta nämä on kovia sanoja. No tässä ensiksi tulee, kuka on siis uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään ja antamaan sille ruokaa ajallaan. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessa löytää näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille, hänen herransa asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Eli valtava lupaus siinä, kun me ollaan uskollisia Jumalalle sydämestämme. Mutta sitten, mutta jos palvelija on paha, hän sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja hän alkaa lyödä palvelustovereitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, mutta päivänä, jota hän ei aavista, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin tekopyhille. Siellä on oleva itku ja ammasten kiristys. Se on tosi kovaa tekstiä, mutta se on Jeesuksen tekstiä. Tällä kaikkein viisa ja rakastavin persoona, mitä maailmankaikkeudessa on. Ja toinen esimerkki on Matteus 7, 21-23. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Tässä on ollut ihmisiä, jotka ovat käyttäytyneet uskonnollisesti. Ne ovat käyttäneet Jeesuksen nimeä, ovat tehneet jopa jo voimatekoja, Jumala on antanut heidän tehdä voimatekoja. Mutta se heidän sisäinen maailmansa on ollut täysin ristiriidassa sen Jumalan valtakunnan todellisuuden kanssa. Ja tätä ei tunnu, me ei ymmärretä tätä, että kuinka niin kuin vakavasta asiasta tässä on kysymys. Mutta tämmöinen filosofi Hannah Arendt, joka on itse juutalainen filosofi, ei ole kristitty, niin hän on sanonut tällä tavalla, hän on edesmennyt jo 75 vuonna kuoli. Tekopyhyys on vakava eettinen ongelma, edustaa ihmisen läpikotaista turmelusta. Tekopyhyys on paheiden pahe ja nimenomaan siksi, että kaikkien muiden paheiden, paitsi tekopyhyyden alta, voi vielä löytyä vilpittömyys. Katsotaan, että vaikka mitä syntiä ihminen tekisi, niin se voi olla vielä vilpitön. Kun mäkin olen käynyt vaikka vankilassa opettamassa ja puhumassa, niin ei siellä ei ole yhtään tekopyhää ihmistä. Vaikka ne on tehnyt pahoja asioita siellä, niin siellä voi kuitenkin olla se tavallaan semmoinen niin kuin jotain, mihin voidaan, niin kuin Jumala voi tarttua, tai onkin usein. Mutta taas tekopyhälle siellä ei niin kuin mitään. Ja tämä Hannah Arendt jatkaa vielä, että tekopyhä ihminen on siten suorastaan juuriaan myöten turmeltunut. No, seurakuntakin voi ajautua tekopyhyyteen ja tämmöisiä esimerkkejä on ihan valtavasti Suomessakin. Ja semmoiset, mikä ajaa seurakuntaa tekopyhyyteen on se, että jos että ei koske millään tavalla, vaikka mä vaan täällä, tämä ei koske millään tavalla niin kuin, tätä seurakuntaa, mutta niin kuin yleisellä tasolla, niin kuin, että ymmärretään, mistä on kysymys, niin on, että jos ulkoiset menot syrjäyttävät sydämen uskon, eli uskonnollisuutta käytetään korvaamaan moraalia. Että kun tehdään jotain uskonnollisia juttuja siellä seurakunnassa, niin sitten niin kuin moraalisesti kaikki on niin kuin hyvin. Tai jos halveksitaan vähäosaisia ihmisiä. Tai jos seurakunnan johtaja haluaa olla esille ja vaikutusvaltainen, arvostettu sen sijaan, että hän pyrkisi palvelemaan nöyrästi seurakuntalaisia. Eli tämä erityisesti liittyy siihen seurakunnan johtoon. Tai sitten, että on kaksoisstandardi seurakunnan sääntöjen kanssa. Että joku säännöt on tärkeämpiä kuin toiset säännöt. Joitakin ihmisiä koskee enemmän toiset säännöt kuin toiset säännöt. Miten päästään eroon tekopyhyydestä? Minusta se on hyvä lähtökohta, että meistä jokainen on toipuva syntinen. Me kaikki tiedetään, mitä tämä ihmisen elämä on ja mikä on se lähtökohta. Kaikki me ollaan niin kuin kauas langettu sitä Jumalan kirkkaudesta. Ja sen takia ei meidän tarvitse esittää mitään. Kun se tekopyhyys oli sitä näyttelemistä, uskonnollista näyttelemistä, ei meidän tarvitse esittää mitään. Ja se on ihan hirveän raskasta esittää toisille ihmisille jotain. On paljon parempi olla semmoinen niin kuin vapaa oma itsensä joka paikassa. Ja kun ajatellaan tekopyhyyttä, että jos ihminen käyttäytyy tekopyhästi, niin hän itse asiassa rikkoo omaa persoonansa koko ajan. Eli siinä on niin kuin kaksi persoonaa siinä samassa ihmisessä. On toinen, mikä on siellä, niin kuin siellä seurakunnan kokouksessa, ja sitten on toinen siellä kotona. Ja sehän on niin kuin ristiriita siinä ihmisen persoonan välillä. Ja Jumala tietää, että me tarvitaan paljon apua. Ja hän haluaa meitä auttaa. Ja se on ainoa vaan se, että me sanoo, että ole Herra minulle syntiselle armollinen. Kun ei se tarvitse sen kummempaa. Jumala tietää, kuinka kaukana me ollaan siitä hänen kirkkaudestaan. Mistä me ollaan lähdetty. Ja justiin, kun me ei voida muuttaa itseämme. Vaikka mä seisoin päälläni tuolla metsässä, niin mä en muutu. Mutta kun mä vien Jumalalle, että Jumala, mä tarvin tässä paljon apua ja paljon armoa, että koska mulla on tämmöisiä innoittavia asenteita ja tämmöisiä, niin se Jumalan armo kautta voi tapahtua muutosta ja tapahtuu muutosta meissä. Eikä tämä on toivottavasti tämä on semmoinen, vaikka tämä tuntuu kauhistuttavalta näin, mutta että nähdään, kuinka vakavasta asiasta tekopyhyydessä on kysymys. Joka tämä, kun menee seurakuntaan, jossa on tekopyhyjä ihmisiä, niin siellä on ahdistavaa olla. Että koko ajan toiset kyttää, että miten toi käyttäytyy ja onko se nyt pukeutunut oikein ja niin ja näin. Mutta sitten taas kun menee seurakuntaan, jossa ei ole tekopyhyyttä, niin siellä voi tulla vähän niin kuin kotiin, kun mä sanoin, että on niin kuin kotiin tulee, kun tulee tänne seurakuntaan. Ja se on semmoinen, mitä kannattaa varjella kaikin tavoin. Se oli tekopyhyys. Oletteko kauhistuneita? Ananias ja Safira oli aikamoinen kohtalo heille. Mutta sitä kannattaa niin kuin miettiä, että oikeasti, että kun Jumala näkee sen sydämen, että jos meillä on sydämestä niin kuin rehellisiä Jumala edessä, niin peli on pelattu. No sitten lakihenkisyys. Lakihenkisyys on tosiaan, ne usein sekoitetaan, ajatellaan, että tekopyhyys on sama asia kuin lakihenkisyys, mutta ne on kaksi erillistä asiaa. Ja Jeesus tietää tästä lakihenkisyydestäkin. Itse asiassa lakihenkisyyssanaa ei löydy Raamatusta, mutta Raamattu opettaa siitä kanssa paljon. Ja Jeesus opettaa siellä vuorisaarassa, kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Eli tämä pakana, joka monisanaisesti luulee, että hänet kuullaan monisanaisuuden tähden, niin tämä henkilö, siis tämä pakanahan ajattelee, että kun käytän paljon sanoja, joka on niin kuin työn tekemistä, niin sillä saan aikaiseksi sen, että Jumala kuulee minua. Ja tähän liittyy myös tämmöinen niin kuin manipulointi ja taikausko tähän siihen samaan hommaan. Ja Jeesus sanoi, että ei teidän tarvitse tällä, että teidän isänne kyllä tietää. Ei tarvitse hokea tyhjää niin kuin pakanat. Mutta kun tekopyhyys oli uskonnollista näyttelemistä, että meillä on sellainen naamari kasvoilla, niin lakihenkisyydessä taas sydämen asenne on ansaitseminen. Pyritään jollain tavalla ansaita Jumalalta jotain. Haluan ansaita Jumalalta jollain teoilla jotain. Ja se on ihan hirveän raskasta elämää. Ihan hirveän raskasta elämää. Ja mä luulen, että suurin osa ihmisistä, jotka luopuu kristinuskosta, luopuu sen takia, että he on uupuneet lakihenkisyyteen. He ovat koko ajan yrittänyt ansaita Jumalalta ja sitten lopulta, ei musta ole tähän hommaa. Ja koko ajan se laki osoittaa, että sun pitäisi rakastaa ja sun pitäisi tehdä sitä ja sun pitäisi tehdä tätä. Ja ihminen yrittää koko ajan ansaita. Ja ihminen uupuu siihen tilanteeseen. No, Raamatussa on kalatalaiskirje, joka kertoo lakihenkisyydestä, eli kalatalaiskirje. Ja tämä kalatalaiskirje kertoo semmoista tilanteesta, jossa seurakuntaan tuli juutalaisia opettajia, jotka sanoivat seurakuntalaisille, että on ihan hyvä, että te uskotte Jeesukseen, mutta lisäksi teidän täytyy ympärileikkauttaa itsenne, tai teidän täytyy noudattaa sapattia, että te voisitte pelastua. Eli nämä lakihenkiset ihmiset toivat sinne Jeesuksen lisäksi jotain muuta vielä, mitä vaadittiin siihen pelastumiseen. Usko Jeesukseen oli siellä, mutta lisäksi pitää tehdä tätä ja tätä ja tätä, että te voisitte pelastua. Ja tämähän on kaunis esimerkki Raamatussa ristin ryöväristä siitä, että kunka ristin ryöväri, niin ei hän tehnyt mitään. Hän sanoi vain Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän ei tiennyt mitään uskon asioista, häntä ei ollut kastettu. Hän ei tehnyt minkäänlaisia, hän oli ristissä, sinä ei tehnyt mitään tekoja. Hän vaan sanoi Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus sanoi, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Eikä yksistään se usko Jeesukseen, mutta lakihenkinen tuo sille jonkun, jolla ansaitaan se. Lisäksi, tarvitaan niin kuin lisäksi jotain, millä ansaitaan sitä. Ja lakihenkisyys on semmoinen, että jos seurakuntaan pesiytyy lakihenkisyys, niin sitä samaa lakihenkisyys pakotetaan toisille ihmisille kanssa. Ja se tekee ihan hirveän raskaaksi seurakunnan kokoukset ja elämän. Paavali sanoo näille kalatalaisille kalatalaiskirjassa luussa 3, jakeessa 1-7, hän aloittaa tällä tavalla, että te mielettömät kalatalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Aika voimakas alku, te mielettömät kalatalaiset, kuka on lumonut teidät? Ja sitten hän jatkaa, tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoista, kun te saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö mielettömiä olette? Te aloititte hengessä, lihanko mukaan nyt pyritte päämäärään? Eli seurakunta oli aloittanut kyllä ihan oikein uskomalla Jeesukseen. Sitten oli tullut näitä vääriä opettajia, teidän pitää lisäksi tehdä tämä asia. Ja sitten ne oli mennyt, ai jaa, meidän pitää lisäksi tehdä tämä asia. Ja tämä oli se tilanne siellä. Ja sitten hän sanoo luussa 2 ja kesä 16, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi, tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. Se on niin kuin mahdoton tie ylittää, saada Jumalan suosiota tekemällä lain vaatimia tekoja, tulla Jumalalle kelpaavaksi. Kun se on niin yksinkertaiseksi Jumala tehnyt, se on vaan usko Jeesukseen. Ja tavallaan mitä paremmin ymmärtää se oman sydämensä tilan, niin ymmärtää, että kuinka mahdoton on. Että silloin kun mä tulin uskoon ja mä tiesin, mä olin 46 vuotta elänyt vastoin Jumalan tahtoa. Mä tiesin, mä olin elänyt, mä olen tehnyt niin paljon syntiä, että heistä ei moni uskoisi. Mutta sitten kun mä tulin siihen ja näin sen ristin siinä, niin mä mietin, että kun ei mulla ollut mitään näyttää Jumalalle muuta kuin syntiset kädet. Mutta oli se risti. Ja mä muistin, että Jumala on armahtava Jumala. Ja se muutti niin kuin se mun elämäni. Roomalaiskirjeessä Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli yksin Jeesuksesta. Jumala julistaa meidät syyttömäksi niin yksinkertaisesti, että uskomalla Jeesukseen. Sitten jos ihminen rupeaa ottaa siihen jotain lisäelementtejä, niin se tuntuu hirveän raskaaksi. Ja Jumala on kutsunut meidät vapauteen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Galatalaiskirje luku 5. Minä Paavali sanon teille, jos ympäri leikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Eli tosiaan lakihenkisyys oli sitä, jos se, mä vielä kertaan, eli se tekopyhyys oli se, että oli se, niitä erilaisia naamareita, että se oli uskonnollista näyttelemistä, niin lakihenkisyys on sitä, että ihmiset yrittävät turvata vanhurskautensa Jumalan silmissä teoilla, eli ansaita sen vanhurskauden. Se voi olla kaksi ihmistä, jotka tekee ihan samoja asioita, ja toisella on sydämessä asenne ansaita, ja toisella on sydämessä toisenlainen asenne, että on niin kuin se rakkaudesta Jumalaa. Ja ne voi tehdä ihan samanlaisia asioita, ja sitten ihmetään, miksi tämä toinen uupuu siinä samassa jutussa. Lakihenkisen syyteen liittyy minäkeskeisyys. Lakihenkisen elämän, ihmisen elämän keskipisteessä ei ole suhde Jumalan kanssa, vaan henkilö itse ja sääntöjen noudattaminen. Ja se jättää ihmisen tosiaan uupuneeksi, vihaiseksi ja ylpeäksi. Se on tosi vaikea, vakava tila. Ja sitten kun me mietitään sitä, että kun siinä on perusteena ansaitseminen ja puhutaan rakkaudesta, niin ansaitseminenhän ei sovi lainkaan persoonien väliseen suhteeseen. Se on niin kuin täysin niin kuin väärä asenne, jos puhutaan Jumalan rakastamisesta samanaikaisesti. Ja sitten jos taas ihminen vaan katsoo itseensä koko ajan, niin kuin lakihenkinen usein katsoo, niin, ja omiin suorituksiinsa, niin on hirveän vaikea ihastella Jeesuksen suuruutta. Ja nähdä se, että Jeesus on tosi mahtava ja hyvä, ja että hän on se, ketä haluan ajatella. Lakihenkisyydessä on joku erottanut tämmöiset kolme eri muotoa. Ensimmäinen muoto näistä on, että kun se voi esiintyä vähän eri tavalla se, niin kuin ihmisten parissa, että sekään ei ole semmoinen aina samalla tavalla esiintyä, vaan eri tavalla. Mutta yksi tapa on se, että keskitytään enemmän Jumalan lakiin kuin suhteeseen Jumalan kanssa. Ja tässä voi olla myös semmoista niin kuin tiukkaa oikeaa oppisuutta. Että jos joku ei usko justiin tällä tavalla samalla tavalla, niin sitten se on niin kuin vääräuskonen harhaoppinen. Eikä oppihan on tärkeä asia, mutta oppi on tärkeä ainoastaan suhteen kannalta. Sen on tarkoitus vahvistaa meidän suhdetta Jumalan kanssa. Mutta sitten otetaan oppi erilleen ja ei sinne suhdetta ollenkaan, niin silloin ollaan jo siellä lakihenkisyydessä. Ja, tai sitten, että Jumalan lakiin lisätään ihmisten sääntöjä. Ja tämä on kaikkein yleisin tämmöisen lakihenkisyyden muoto. Esimerkiksi pukeutumissääntöjä tai että mitä kristitty saa tehdä. Takavuosina oli paljon kristittyjen piirissä semmoista vaikka, että kristitty ei saanut urheilla ollenkaan. Muistakin yksikin rakas veli kertoi, kuinka hän salaa kävi urheilemassa sitten. Tai nyrkkeillä ei saanut. Voita joku kavahtaa vieläkin sitä. Mutta toi... Nämä on justiin semmoisia, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Eli lisätään siihen Jumalan lakiin ihmisten sääntöjä. Tai kenen kanssa saa viettää aikaa. Minkälaisten ihmisten kanssa saa viettää aikaa. Ja lakihenkisyys, yksi semmoinen muoto on semmoinen syyllisyyskeskeisyys. Eli toi Jumalan laki jatkuvasti syyttää ihmistä. Mutta sitten taas Paavali sanoo tästä niin kauniisti siellä Kolossalaiskirjeen toisessa luussa, että älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkin juhlan uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa. Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppeja, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Ja tosiaan vielä siihen lakihenkisyyteen liittyy taikauskoakin usein. Se ajatellaan, että jos mä vaikka lähdin tässä autolla ajaa ja auton rengas puhkee, niin sitten lakihenkinen ihminen miettii, että minkähän synnin mä oon nyt tehnyt, kun mun auton rengas puhkesi. Tai jos olette Israelissa, kuinka moni on käynyt Israelissa? Olette huomannut sapattihissin siellä varmaan, jossa ei saa painaa niitä nappeja, kun se hissi kulkee siis sapattin automaattisesti sillä tavalla. Se on ainoa, missä niin kuin hurskaat juutalaiset saa kulkea, että ne ei vaan paina sitä nappia siellä. Eli se on ajatus, että jos mä painan nappia, niin Jumalan rangaistus tulee mun päälleni. Eli se on taikauskoa. No, testi, olenko lakihenkinen? Lakihenkinen tulee vihaiseksi, kun toiset henkilöt saavat osakseen armoa. Tästä on esimerkki vaikka tuhlaajapoika-vertaus. Kun tuhlaajapoika palasi sieltä mailta, se oli tuhlannut omaisuutensa ja isä otti sen avosylin vastaan, niin se vanhempi veli oli vihainen sillä isälle. Mitä sä tällä ei käyttäydyt? Tai Jeesus kertoo vertauksen työntekijöistä, jotka sai palkan ja osa oli ollut siellä vähän aikaa töissä, osa oli ollut pitkä aamusta alkaen ja ne sai kaikki saman palkan. Ja sitten ne, jotka oli ollut aamusta alkaen, sanoi, että miksi me saatiin näin vaan saman verran palkkaa kuin toi toinen. Vaikka ne oli sopinut nimenomaan tämmöisestä palkasta. Eli ne oli vihaisia näille, jotka sai saman palkan ja ne tuli vasta myöhemmin töihin. Eikä lakihenkinen tulee vihaiseksi, kun toiset ihmiset saavat osakseen armoa. Lakihenkinen tulee vihaiseksi, jos toiset ihmiset eivät alistu hänen sääntöihinsä. Lakihenkinen vertaa itseään muihin. Justiin tämä fariseusvertaus, joo, minkä mä olin tuohon laittanut. Eli fariseus vertasi itseensä siihen publikaaniin. Lakihenkisyys vie ilon, uuvuttaa, ihminen keskittyy itseensä ja omiin suorituksiinsa. Ja sekin kannattaa miettiä, että missä on mun ajatusten keskipiste. Jos mun ajatusten keskipiste on mussa itsessäni, niin se on aika raskasta hommaa. Mutta taas sitten niin kuin Raamattu neuvoo, että kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Että meidän ajatusten keskipisteessä olisi Jeesus. On paljon kivempi ajatella häntä siis pääsääntöisesti omaa itseään ja omia suorituksia. Lakihenkinen kokee, ettei Jumala ole koskaan tyytyväinen häneen. Lakihenkinen kiinnittää huomiota vähäisiin yksityiskohtiin. Esimerkiksi mä olin tuolla jossain kokouksessa ja siellä kerrottiin, että jos synnit julistaa anteeksi, niin täytyy sanoa Jeesuksen veressä. Koska jos sä sanot vain Jeesuksen nimessä, niin niitä syntejä, niitä ei sitä hyväksy tästä anteeksi antaa. Eikä piti olla se sana veressä. Eihän se on ihan oikea sanoa veressä, mutta jos nimessä sanoo, niin sitten sitä ei niin kuin hyväksy. Se vastaa lakihenkisyyttä. Uupunut lakihenkinen ihminen suuttuu, kun puhutaan kuuliaisuudesta. Ja se, mikä tosi on tässä surullista, on se, että lakihenkinen ei kasva hengellisesti. Hän pysyy niin kuin vuodesta toiseen samanlaisena, ihan samassa paikassa. Eli hän, koska lakihenkisyyteen liittyy ylpeys, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille antaa armo. Ja sitä Jumalan armoa ei voi ansaita suorittamaan. Me ollaan käyty nyt läpi tekopyhyys ja lakihenkisyys. Tuntuuko, että nämä oli selviä? Tuntuuko selviltä? Joo. Näitä meidän pitää kavahtaa kaikilla tavoilla. Nämä vie ilon kristityn elämästä. No sitten kuulijaisuus. Kuitenkin Paavali sanoo tällä tavalla apostolin teot 24 ja 16. Siksi ahkeroinkin, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Siksi ahkeroinkin, että minulla olisi aina niin kuin tavallaan puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Nyt mietitään, että miten ihminen voi ahkeroida ensinnäkin. Ja miten ihminen voi koko ajan pyrkiä siihen, että on puhdas omatunto, olematta lakihenkinen tai olematta tekopyhää. Mutta tämä on semmoinen tavoiteltava tila, että me ahkeroidaan, eli armo ei ole niin kuin ahkeruuden vastakohta. Että meillä on aina, tuntuu, että meillä on puhdas omatunto, että me ei tarkoituksellisesti tehdä mitään väärin ja ymmärretään se, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Eli jos puhutaan Jumalan laista, niin Jumalan laki, roomalaiskirja sanoo, on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Mutta se, eli se on tosi hyvä se Jumalan laki. Ja kaikki Jumalan käskyt on hyvä. Hän rakastaa meitä ja hän tietää, miten me ollaan tehty ja minkälaiseen elämään meidät on tarkoitettu. Mutta laki ei ole keino ansaita pelastusta. Ja kun me tullaan Jeesuksen luokse, toivottavasti kaikki on Jeesuksen omia, mutta jos ei ole, niin tänäänkin on mahdollisuus tulla Jeesuksen omaa. Eli me tullaan Jeesuksen luokse, niin meidän kaikki syyllisyys pyhitään pois. Kaikki pyhitään pois. Ja sen jälkeen laki ei enää syytä meitä. Laki voi olla meille peili, se voi osoittaa, että tässä pitäisi mennä vähän toiseen suuntaan ja tässä pitäisi mennä toiseen suuntaan, mutta se ei enää syytä meitä. Jumala ei kasvata meitä syyllistämällä. Ja tämä tuo siihen ilon ja vapauden siihen kristityn elämään. Ja silloin, kun lukee lakia, niin tulee vaan ilo siitä, että onpa mahtava homma, että tällä tavalla tämä onkin. Ja sitten näkee totta kai, että tässä mulla on vielä, Jumalalla on kasvatettavaa mussa ja mä vien niitä Jumalalle niitä asioita, että Herra tässä, mulla ei ole rakkautta riittävästi ja mulla ei ole sitä ja tätä. Ja sitten se Jumalan armo muuttaa meitä sen kautta. Ja tosiaan, kun me lankeamme syntiin, koska me langetaan syntiin. Ja tulee joku suusta, tulee väärä sana tai on kiukkunen jollekin tai mitä ikinä tuleekin. Niin sehän tulee siitä, että meissä on vielä paljon työtä sisällä. Meidän sisimmästähän se tulee. Ja se vaan osoittaa sen, että meissä on sisimmässä vielä työtä. Ja sitten me viedään sen Jumalalle. Nyt mä olin tosi rumasti, puhuin vaikka Minnalle. Mä sanoin, pyydä Minnalta anteeksi ja vie sen Jumalalle. Puhuin rumasti Minnalle. Niin Jumalan armo tulee ja tekee täällä sisällä jotain muutosta pikkuhiljaa. Voi olla, että joudun viemään sen monta kertaa, mutta kuitenkin se Jumalan armo vaikuttaa tällä tavalla. Mä en pysty itse muuttamaan itseäni, vaan se on Jumalan armo, joka muuttaa. Mutta se ei tapahdu syyllistämisen kautta. Ja se on se suuri ero. Ja mä en ansaita sillä mitään, koska mähän on täysin Jumala hyväksytty. Me ollaan kaikki, kun me ollaan Jeesuksessa, Jumala hyväksyy meidät täydellisesti. Hän tietää, että me ollaan paljon hyvin keskeneräisiä. Ja tässä on tärkeä justiin se, että me, ei, niin kuin, kun me pyritään kuuliaisuuteen kuitenkin niin kuin kaikissa asioissa, koska kun me pyritään elämään kuuliaisesti, niin Jumalan armo korjaa meidän sielua. Se ei ole tapa ansaita, vaan se on justiin se, sitä, että me käännytään aina pois siitä väärästä ja pyydetään Jumalaa muuttaa meitä. Niin silloin meidän sielu korjaantuu. Jos haluatte laittaa ylös, niin psalmi 19 jae 8 kertoo tästä näin. Mutta sitten taas tämä armo, niin se ei ole ahkeruuden eikä vaivan näy vastakohta. Eikä ihminen voi toimia ahkerasti vaikka Jumalan valtakunnan eteen tai nähdä vaivaa, mutta se ei ole ansaitsemista. Vaan se on täysin toisenlainen motiivi, ja se motiivi on rakkaus. Ensimmäinen korinttolaiskirjan luku 15 ja 58. Olkaa siis rakkaat veljeni lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä ja tietäkää, että vaivan näkönne Herrassa ei ole turhaa. Eli lujia, järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä. Ja sitten vielä vaivan näkönne Herrassa ei ole turhaa. Eli miten noudattaa lakia ilman lakihenkisyyttä? Eli kun tosiaan mä vielä kertaan, kun ihminen tulee uskoon, syyllisyys pyyhitään pois, laki ei sen jälkeen enää syytä, vaan se toimii niin kuin peilinä. Jos ihminen elää tarkoituksellisesti synnissä, niin se on huono asia. Silloinhan ihminen koko ajan vaan rikkoo ja tuhoaa itseensä. Ja silloinhan laki myös syyttää, kun ihminen tietää, että mun asiat ei ole Jumalan kanssa kunnossa. Mutta ajatellaan, että meillä on kuitenkin ymmärrät, että Jumala on hyvä, mä haluan elää Jumalan tahdossa, niin siltihän me langetaan syntiin monta kertaa. Ja silloin laki ei enää syytä, se toimii kyllä peilinä. Ja silloin käännytään Jumalan puoleen, eli sanotaan parannuksen teoksi, ja sen kautta Jumala muuttaa meitä. Ja se justiin se ymmärrys, että me ei voida pitää lakia yrittämällä pitää laki, vaan tavoite on, että meistä tulee semmoisia ihmisiä, jotka pitävät lain luonnostaan. Tavoite on se, että Jumala muuttaa mun sisintäni niin, että mä en enää puhu rumasti Minnalle esimerkiksi. Tai näytä keskisormea liikenteessä tai mitä ikinä keksittekään. Eli se tosiaan tavoite on se sydämen muutos. Ja tää lähtee, Jeesus sanoo tällä tavalla Johannes 14 ja 15, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 4 ja 3. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Eli tosiaan koko ajan fokusoida siihen Jeesuksen rakkauteen. Ja siihen me ollaan yhteydessä hänen kanssaan. Ja sen rakastamisen kautta me halutaan pitää hänen käskynsä. Tuntuuko selvältä? Nyt rukoillaan.